forseti. Þegar ég var að taka ákvörðun það hvernig ég ætti, hver væri raunverulega ábyrgð mín í þessu máli, þar að segja sem þingmaður sem að breyta þessum lögum, þá hugsaði ég. Réttindi konunnar hlýtur alltaf að vera það. Hún á réttin að óskefti því að það sé fjarlægt lífið og líkamann á sér. Hún á réttin á því. Hvar kemur þó inn réttindið að skilda okkar? Hún kemur inn ef að ríkisvaldið getur haldið þessu lífi á lífi, þá það ríkisvaldsins að gera. Þegar saman með það, læknar og sérfræðingar sem segja okkur að það sé við 22 vikur, undir þann tíma, það ekki lífanlegt. Og það sama með ákvarðanir sem við tökum með fólk sem heiladautt, þá það aðstandendur sem ákveða það hvort að taka úr sambandi. Ákvörunar, þarna upplýsingarnar frá sérfræðingum eru að taka það hvenær lífvænlegt að halda lífi í þessu lífi sem að konan hefur rétt á að taka út úr sér og það við 22 vikur. Það það sem ég þurfti að vita til þess að geta tekið þess ákvörðun. Ég kýs með málinu.
Í nefndaráliti á þingskjali 1414 töluður 1 breytingartillaga